Ahoj, já jsem Anička.
A já Matouš.
A my vás zdravíme u podcastu O třech ve třech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkajících se víry a života z ní.
Dnes je tu s námi bratr Hyacint. Ahoj, Hyacinte.
Ahoj.
A naším společným tématem je svátost kněžství, tentokrát jáhen.
Hyacinte, je potřeba svítit jáhny? Nestačilo by je třeba jenom jmenovat? Nebo nějak si jako určit, proč svítit? Tak, další otázka.
Nevím dál. Je to, asi to vychází z toho, že spojujeme s tím místem ve Skutcích apoštolů, kdy si prostě apoštolové vyberou těch 7 mužů, na který vloží ruce a vlastně jim dají tu službu jáhnu, diákonu, služebníků, těch, kteří se mají starat o ten kolem, mají sloužit kolem stolu a mají se starat o ty chudý. Takže to je asi jako ten důvod, jaký vlastně ti jáhni jsou od počátku. Na západě vlastně s postupem času tak jako pozanikalo, jako zůstalo to, ale jenom jako přechodný svěcení právě na té cestě ke kněžství, po případě biskupství, tak ale vlastně druhý vatikánský koncil chtěl obnovit vlastně trvalou formu toho té svátosti a znovu obnovit ten vlastně jako jáhny, kteří budou nejenom s tím vlastně zaměřením na kněžství nebo na té cestě ke kněžství. Zvlášť koncil asi myslel na misijní území a tam se to zase úplně neuchytilo, spíš se to uchytilo v tom jako západním světě, a který se mezi tím stal jako misijním, takže vlastně se to povedlo.
Aha, takže vlastně sice v jiném pořadí, nicméně jsme se tam dostali.
Ano.
Ty jsi to trošku nakous u toho příkladu ze Skutků apoštolů, ale jaké jsou úkoly jáhna?
Úkoly jáhna jsou vlastně to, že on má přisluhovat, má pomáhat při eucharistii biskupovi, po případě kněžím. Je tím, kdo také je pověřený k službě slova, proto vlastně při svěcení přijímá evangeliář. Je to on, kdo předčítá z evangelia, zároveň může kázat. Je to on, kdo může vést bohoslužby slova. Je to taky jáhen, který křtí, který může oddávat. Je to jáhen, který může pohřbívat. Vlastně docela taková jako pestrá paleta. V těch dějinách církve jáhni jsou hodně ti, kteří dodnes, ti, kteří vlastně mají na starosti tu nějakou charitativní část toho jako té církevní činnosti. Takže určitě spousta těchto z těch jako úkolů a činností, které mohou dělat.
A není opravdu trochu zbytečný na to mít speciálně jáhny, když z jedné strany prostě služba při liturgii, roznášení třeba eucharistie nemocným, ale vlastně i třeba vedení té bohoslužby vlastně můžou dělat akoliti v nějakých různých případech a podobně. I myslím, že jsou ty situace, kdy opravdu bohoslužbu slova s nějakým rozdáváním svatého přijímání, když prostě není na to kněz nebo jáhen, takže to může dělat
pověřený
laik. A z druhé strany přece ty svátosti můžou potom ostat ty, co jsi jmenoval, nebo svátosti nepohřbívání, křtění, můžou dělat kněží a naopak kněží mají i výhodu, že třeba můžou rovnou ty lidi vyspovídat u toho a tak. Tak není to vlastně to jáhenství takový divný mezistav?
Je asi dobrý se na to ptát nějakýho jáhna, no.
A tak děkujeme, tady ukončujeme díl a jdeme si najít jáhna.
Ty jsi ale byl jáhen.
Ano, já jsem byl roka 3/4 jáhnem. Je pravda, že to bylo s tím výhledem na to, že budu jako jistě se na kněze.
Že řekneš, je pravda, že to bylo hrozné období, na které nerad vzpomínám.
Ne, naopak, já to rád vzpomínám. Rád vzpomínám na tu službu. Pro mě to ještě bylo jako speciální spojený s tím, že jsem dostal za úkol přípravu dospělých ke křtu. Takže to byla taková jako ještě speciální věc v tom jáhenském roce, roce a tři čtvrtě. A vlastně na ty Velikonce potom byly křtění, ty, které jsem připravoval. Takže to bylo zvlášť pěkný. Mohli bychom jako říct, že to vlastně jsou ti, které nevysvětíme na kněze, protože často jsou to ženatí muži, tak kvůli celibátu nevysvětíme na kněze, ale potřebujeme, aby někdo teda sloužil ty bohoslužby slova a dával svatý přijímání, tak proto je jako vysvětíme aspoň na jáhny, když to jako nejde jinak.
No to tak jako působí často.
Tak to může působit. Zároveň se to vlastně jako zdůrazňuje, že ti, kteří působí v té charitativní oblasti, ti, kteří působí v těch oblastech třeba právě vězeňství, školství, nemocniční, jako kaplaní, jako laici, takže vlastně by měli jsou zvláštním způsobem povoláni k tomu, aby přijali tu svátost jáhenství, nebo ten první stupeň svátosti kněžství, právě proto, aby vlastně k tomu dostali nějaký zvláštní ještě požehnání ze strany Boží, aby byla ta jejich služba nějak podpořena tou svátostnou milostí. Já myslím, že to je jako velký obohacení církve taky v tom smyslu těch jáhnů, kteří mají často svoje jako profání povolání, nějaký povolání mimo, že taky existuje vlastně relativně dost jáhnů, kteří mají svoje povolání mimo nějakou profesi, mimo to církevní prostředí, často v nějakých jako třeba i manažerských pozicích špičkových a zároveň mají vlastně rodinu a přes víkend nebo v neděli vlastně slouží tomu společenství, že vlastně přináší ještě něco jako jiného, něco nového do toho světa, té práce a zároveň něco nového, svěžího do toho světa, té jako farnosti, nebo těch farností, v kterých působí. Jo. Že si myslím, že to je dobře, že tento stav jako existuje v církvi a že by byla škoda ho nějak jako rušit nebo ho nějak jako no.
To zní jako, kdyby to zachytávalo workoholiky v církvi, kteří nemají o víkendech co dělat.
Je jasný, že tam se právě jako ukazuje to, že to je něco, co je náročného taky před tím svěcením ženatých mužů na jáhny, tak je třeba souhlas vlastně těch manželek. Je to něco, co člověk, já myslím, že i u těch, který člověk zná, že to je fakt vidět, že to je nějaká společná služba, jo? Že oni společně prostě chtějí ten svůj volný čas nebo ten čas, který nějak mají, tak aktivně vlastně jako věnovat církvi, aktivně vlastně i v tom manželství vlastně působit i s tou rodinou v té farnosti, v tom společenství. No.
Mm-hmm. A ty jsi teda zmínil to, že ta manželka musí nějakým způsobem souhlasit. Jsou ještě nějaké podmínky pro to, aby se mohl člověk stát jáhnem?
Je tam tím trvalým jáhnem, jak se říká, permanentní jáhnem.
Permanentní, krásný, jak barva.
Proč to mimochodem takhle rozlišujeme? Ještě tady, když do toho skočím na jako trvalýho, mě to vždycky, omlouvám se, mě to vždycky zní jako trvanlivý. na trvalýho jáhna, permanentního a nějakýho teda...
Ty si najdeš jídlo úplně ve všem. Ne, pardon, ať se neztratí otázka.
Takže trvanlivý a čerstvý.
Tak rozlišujeme to právě kvůli tomu, že ten... Že máme ty jáhny, kteří vlastně, pro které je to nějaký stupeň na cestě k tomu, aby se stali kněžíma a potom pro jiné, často pro ty ženatý muže, je to právě nějaká trvalá služba, kterou přijímají, trvalá svátost, které vlastně zůstávají, aniž by nějak počítali s tím, že by byli svěcení na kněze. Tak v tom je asi ten jako, proto se to nějak rozlišuje. Jo?
Tak on ten charakter té služby bude asi i jiný, ne? Nebo ne? Nebo charakter jako...
To, co můžou dělat, je vlastně stejný. Spíš asi jde o to nějaký umístění nebo určení, kde jsou, co dělají, že ti potřebují nějaký větší prostor pro to, aby se už učili tomu, co budou dělat jako kněží, nebo se na to ještě nějak jako specificky připravovali, když se připravovali, nebo žili nějak v té farní pastoraci, která bývá tím jako běžným chlebem toho jako diecézního kněze, že má nějakou farnost nejčastěji. Zatímco ti trvalí jáhnové, buď to vypomáhají v té farnosti, kde vlastně žijí, a to si taky myslím, že je velký rozdíl, jo? Že sice taky mají mít vystudovanou teologii, je třeba, aby měli víc než 40 let, je třeba, aby k tomu souhlasila ta jejich manželka.
No to 35?
O 35.
Myslím, že 35.
Tak 35, tak 40 je do senátu.
Ano.
Tak 35 by měli.
No musíš tam mít ten postup, nejdřív a potom za ano, 5 let. Tak.
A zároveň, no teďka jsem se ztratil, tyjo, 35
ty podmínky
let.
Si říkal.
Ty podmínky, 35 let, teologie, manželky,
manželka.
Teologie, ale vlastně se počítá s tím, nebo nepočítá se moc s tím, že by biskup, když bude ustanovat toho jáhna, že by ho prostě poslal na nějaký druhý konec té diecéze s nějakým speciálním úkolem. Spíše se počítá s tím, že bude působit v té své farnosti nebo v tom svém vikariátu, děkanátu vlastně v té oblasti. Nějaký stěhování nebo působení někde jinde asi jako možný v okamžiku, kdyby s tou ta manželka chtěla vlastně a někam se stěhovali nebo nějak řešili, kam vlastně jako půjdou, tak pak je to možný určitě, ale že se spíš počítá, že budou působit tam, kde jsou nějak zakořenění. Zatímco u těch diecézních kněží se mnohem víc počítá s tím, že vlastně půjdou někam úplně neví kam, tam kam biskup bude potřebovat a jsou mnohem víc jako disponibilní. Myslím, že v tomhle to jako nějak ukazuje ten smysl nějak toho jako celibátu. A že tam jako narážíme trochu, nebo že tam možná se potkáváme s podobným způsobem fungování jako u těch řeckokatolíků, no, když máš celibátní kněze a máš ty, kteří jako jsou ženatí. Otázka je, a zřejmě bych řekl k diskuzi, vlastně toho, jestli ti trvalí jáhni musí nutně být jáhny, nebo jestli to jejich jako poslání, povolání, což trochu jde v duchu toho, co jsi říkal před chvilkou, jestli by vlastně nemohli, kdyby katolická církev, římskokatolická, se rozhodla, že bude světit i ženaté kněze, tak jestli po nějaké době fungování těch trvalých jáhnů prostě s manželkama, s nějakýma, dejme tomu, většíma dětma, odroslejšíma dětma, tak jestli by nebylo vlastně možné, aby byli svěcení. Jo. Jestli ta podmínka celibátu, která je spojena s římskokatolické církví s přijetím svátosti kněžství, tak jestli vlastně by tedy u těch mužů, kteří jsou nějak prověření tou službou v jáhenství po nějaké další době a kteří dokážou prostě kloubit ten profesionální život, rodinu a službu v církvi, tak jestli by třeba nemohli být svěcení na kněze. Jo? To je otázka. To je...
My jsme to tady ještě tak vlastně jako rozdělili na teda jáhny takhle s těma rodinama a jáhny ty, co jsou jenom tak ten rok, dva před tím kněžstvím. Je něco jako mezi tím, třeba jáhen, který zůstane celý život jáhnem, ale nemá třeba rodinu, nebo to má nějak prostě jinak, než tak, jak jsi to popisoval?
Jo, určitě to může být. I vlastně v těch jako řeholích najdeme třeba svatý František z Assisi, to se málo ví, ale svatý František z Assisi nebyl kněz, ani laik, ale byl vlastně jáhen. Jo, vlastně celý život byl já, nebo celý život od svého srdce, byl jáhnem.
Od malinka.
A vlastně nebylo
bylo to,
že...
to jasný, František bude jáhen.
Ale je to tak, že vlastně neaspiroval na tu svátost kněžství. On teda asi spíš po něm chtěli, aby nějaký svěcení přijal, když teda šéfuje těm františkánům. A proto přijal to jáhenský, když to byl asi nějaký jeho ústupek, bych řekl, když bychom šli nějak do hloubky. Ale najdeme potom jako i dnes řeholníky, kteří jsou jáhni a kteří vlastně nejsou kněží a kteří slouží takhle, a nebo lidi, kteří nejsou ženatí, ale přijali tu svátost jáhenství jako svobodní, tak to určitě může existovat.
U kněží často slýchám, aspoň já, že jich málo. Je to tak i u jáhnů, anebo to vlastně nevadí, protože je to spíš nějaká jako nadstavba, nebo je to nějaký...
Třešnička na dortu.
Třešnička, nějaký luxus, který si může nějaká farnost dovolit. Jak to je u jáhnů, s jáhny?
Jo. Určitě jáhen může někdy působit jako ta třešnička na dortu, že při té plně rozvinuté liturgii tak přečte to evangelium, jako motá se kolem kadidla.
Já myslím, že to má být obráceně.
Nemotá se teda, podpírá biskupa, rozhodně se nemotá.
Motá se biskup.
Jedamane, jak z toho vybruslím. Ale neurčitě to může někdy působit, že jáhni jsou ti, kteří přisluhují, je to takový jakože lepší ministrant. Ale zároveň ten život jáhna ani život církve se prostě nesmršťuje na tu liturgii. Notabene, když ti jáhni potom právě zajišťují ty bohoslužby slova, nějaké vyučování, doprovázení v těch farnostech, kde prostě není dost kněží, kteří by tam sloužili. Takže určitě jsou důležití. Myslím si, že jsou, že je fakt dobře, že je máme v tom, že zajišťují ten jako zvláštní propojení taky s tím toho světa církevního, někdy možná církevnického a toho světa vlastně jako pracovního, toho světa profesionálního, toho světa světského světa. Zároveň si myslím, že mají fakt jako velkou roli v tom, že znají ty místní poměry, znají ty místní lidi, vedou často jako taky důležitý ať už charitativní nebo jiný vlastně akce na tom místě, kde jsou. Takže v tomhle tom si myslím, že je dobře, že ti jáhni jsou, že je máme. Jestli jich máme dost, to asi nedokážu posoudit. Ale znám mezi nimi jako spoustu velice jako dobrých lidí, kvalitních a spolu s jejich ženama. No.
A klobouk dolů.
Klobouk dolů, přesně.
No, tak já ještě hupsnu na chvíli do jednoho náročného tématu. Co jáhenky? Když se právě tady i zmiňoval tu jako vlastně důležitou roli těch třeba manželek jáhnů, nejenom, že podpírají svý manžele v jejich roli, ale...
Když podpírají biskupy. Pardon. To si to představila.
Ale často to jsou sami taky jako velmi aktivní a schopní ženy v církvi, tak proč oni nemůžou přijmout tu svátost?
Protože je to nefér.
Tak v prvních staletích církve nacházíme jako jáhenky. Nějaká část z nich vlastně byly při tom křtu dospělých, měli jako specifickou službu toho, když jáhni vlastně pomazávali olejem celého člověka, tak jáhenky byly potom pomazávali ty ženy, když potom se šlo tím průvodem, než se šlo potom po křtu, vlastně byly pomazávání olejem a pak se šlo v průvodu do katedrály, kde biskup vlastně pomazal to čelo, takže ta role jáhnu byla pomazávat tím posvátným olejem, tak tam byly ženy, aby pomazávali ty ženy, které byly pokřtěny, ženy jáhenky. Zároveň ženy jáhenky byly pro vlastně nějakou službu a péči o nemocné ženy v nějakých choulostivých situacích, aby tam nechodili muži. A pak ale zároveň jako zřejmě neměli tu liturgickou funkci, dejme tomuto třeba čtení evangelia při liturgii. A zároveň to pojmenování vlastně jáhenka nebo služebnice právě diakonesa, tak vlastně bylo v těch prvních století taky pojmenováním vlastně abatiší, jo, na tom Blízkém východě. Takže otázka, nakolik to potom označuje už tu představenou, anebo nakolik opravdu přijímali nějaký, jako, nakolik to je jako opacky nebo abatišské jako požehnání a nakolik to bylo přijímání té svátosti jáhenství. Je třeba to rozlišit, je třeba to asi nějak hlouběji studovat v těch dějinách církve. V každém případě se tady ta služba potom jako vytrácí.
A je teda zřejmé, jestli to byly fakt jako jáhenky jako svěcený, nebo jestli to teda bylo spíš takový to praktický, jako v tom smyslu, jejda je potřeba, aby tady někdo obsloužil ty ženy při křtu, tak ty jsi taková schopná, tak prosím běž jim pomoct, nebo takhle u nemocných, jako, jestli to nebylo spíš takový jako praktický a jenom se nám do toho jazyka tam vloudilo stejný slovíčko pro tu službu.
Jo. Je to možný, že to je to druhý. Jo, já pak nevím, byl by dobrý mít nějakou studii, nějak jsem se tím víc nezabýval. To nevím. Otvírá to nějakou otázku no, toho osvěcení žen jako na ty jáhenky. No, já myslím, že tak ještě důležitá věc je, že jako v církvi se možná někdy příliš se díváme právě po těch jako svěcených služebnících, ale že je spousta služeb, spoustu věcí, které člověk může dělat v rámci té farnosti, aniž by byl knězem nebo jáhnem, ale na základě svého křtu, jo, ať už jako laik, ať už muž nebo žena, jo, a třeba teďka papež František vlastně zdůrazňuje třeba tu službu toho katechety. To, kdo vyučuje, kdo doprovází, jo, ať už dospělí nebo děti, tak to jsou třeba služby, které jsou otevřené vlastně a kde třeba zase nacházíme naopak spoustu žen. No. Tak mají nezastupitelnou roli, pardon.
No, pardon, ozbuštěno. Mohl byste nějak shrnout nějak lehce nebo doplnit něco, na co jsme se nezeptali?
Přijde mi to, že jáhni jsou důležití pro mě v první řadě tím, že připomínají tu službu. Že jsou svěcení ke službě, tomu společenství a i těm vyšším stupňům svěcení připomínají těm vyšším levelům, připomínají, že stále jsme služebníky. Mm-hmm. Tím, kteří slouží tomu společenství, slouží Bohu. A to mně přijde strašně důležitý. Přijde mi z mé zkušenosti je strašně zajímavý to, ta paleta toho všeho, co ti jáhni takzvaní trvalí vlastně dělají a jakým jsou obohacením pro církev a pro to společenství, v kterém jsou.
Mm-hmm. Tak my ti hlasně moc děkujeme a na vás všechny se těšíme v dalším díle podcastu O třech ve třech, ve kterém se budeme věnovat svátosti manželství. Tak se mějte krásně, ahoj.
Ahoj.
Ahoj.